Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai porinotu aktuālos reģionālos attīstības un ekonomikas jautājumus 29. Maijā Saimā puļcājās Latvijas, Lītuvas un Igaunijas parlamentu par tautsaimniecības un enerģētikas nozaram atbildīgo komisiju deputāti. Kopīgas tikšanos laikā Baltijas valstu parlamentārīši diskutēja par kopīgiem izaicinājumiem reģiona izaugsmes veicinošanām, tostarp Rail Baltica projekta attīstību, energodrošību un strateģisko infrastruktūru. Tikšanos galveno vērtība bija kopīga Baltijas reģiona redzījuma veidošana, ko porstovēt Eiropas Savienības līmenī, norādīja Lietuvas delegācijas vadītājs Saimas deputāts Sauļus Bucevičs. Jis akcentēja napīcīšamēbu vīnoti izvērtēt Rail Baltica virzēbu, skaidri apzinot pošreizējos projekta attīstības pūsmus un vīnotīs par nokamīm sūļiem, lai porlīcinoši signalizētu Eiropas komisijai par reģionu apņēmēbu eistinot projektu, kā arī pilnvērtīgi izmantot tam pieejamu finansējumu. Savukārt Igaunijas porstos Rīgi Kogu deputāts Mareks Reinas pauda, kā virzēbai spriekšu, jo būt politiskai gribai. Jis akcentēja, ka sadarbības vēlme starp Baltijas valstīm īpaši energētikas un energodrošības jūmā ir spiecīga, taču izšķiroši ir šo apņēmēbu porvērst konkrētā reicēbā. Deputāts norodāja, ka ar mirktīcēgu un vīnotu pieju izpējams veiksmīgi virzēti spriekšu arī Rail Baltica projektu. Visu treisi komisiju delegācijas pīzadaļājās konferencija Energo Nātkrēba Baltijā kopēga atbildēba un īspiejis. Svādiņa Jēkabpils pilsātas teritorijā īkļēts lots sociālajos medijos ziņoja Jēkabpils domes priekšsādātojs Raivis Ragainis. Jis informēja, ka pašvaldības policija un valsts policija kontrolēja situāciju un ceļšās ar skaļruņu palīdzību loci izraidāt no pilsātas. Vienlaikus domes priekšsādātojs aicināja Jēkabpils iedzīvotojus īvārot pīsardzēbu un nazatavoties dzēvnīkam, tostarp namieginot loci fotografēt, filmēt vai pīvilinot. Jūsu īsaiste šo loča fotografēšanā un filmēšanā ļoti apgrautināja jo izraidēšanu no pilsātas. Šis ir meža dzēvnīks, kurš šobrīd ir apjucis un apjukumā jis var izdarāt ļoti nepateikamas lītas, un vainieks pēc tam būs locis. Lūgums būt saprotēgiem, nasekot dzēvnīkam, ļaujietiem aizīt projām no pilsātas, paudā Jēkabpils pašvaldības vadētojs. Pēcmetījā juņī pulkstens 16. Jānbūvis kultūra telpā fotogrāfe Jūlija Verbītska Vasiļeva prezentēs savu jauno dokumentālos fotogrāfijas žandra projektu Muna pilsāta kai kīno. Tas ir vizuāls stosts par pilsātu, tos ritmu cilvēkiem un namanamiem mirkļiem, kuros realitāte iegūst kinematogrāfisku noskaņu. Fotogrāfija un dizainere Jūlija Verbītska Vasiļeva Daugavpils dizaina un mokslas skolas Saules skolas absolventa. Iedzēvoja un strodoja Daugavpilī un iepriekš pīzadaļījusies izstodos Rotko muzejā ar sēriju Habitus. Izstodē aicināja palānamot skatīņu un ieraudzēt pazīstamu vidi, kā ir filmu bez sokuma un beigom. Izstodē būs apskatama Jānbūvis kultūra telpā Varšavas ielā 14 no 12. Juņa līdz 26. Augustam.
laika ziņas.
Dīnā šodien gaidams mainīgs mokūņu daudzums. Vītam joza riekinājās ar nalalu eislēcē guļeitu, būs slāns viejas un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.